Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Июль күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өнөктүгү өзүнүн негизги бөлүгүнө көчтү.
We are going to build a great border wall.
Биз мыйзамсыз миграцияны токтотуу, курал-жарак, зордук-зомбулук, наркозаттар биздин жамааттарга жайылбаш үчүн чоң чек ара дубалын курабыз.
We will not build a wall.
Биз дубал курбайбыз. Мунун ордуна ким жакшы жумуш көздөсө, аны табала тургандай экономика курабыз.
Республикалык жана демократиялык партия чоң жарышка аттандырган миллиардер Дональд Трамп менен мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун шайлоо платформаларында тышкы жана ички саясат боюнча кандай ири айырмачылыктар бар жана алардын потенциалдуу шайлоочулары кимдер? Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талдоого алынат. Ошондой эле 1916 жылкы үркүнгө арналган уктуруулар түрмөгүн сунуштайбыз. Болуу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн эртең менен Чүйдүн Аламүдүн районундагы Орто Сай айылында башкы прокуратуранын ага прокурору Эркин Курманалиевке таандык унаада белгисиз куту жарылып, прокурор катуу жараат алды. Ал учурда оор абалда ооруканада жатат. Бул окуя боюнча кылмыш иш козголгонун Азаттыкка Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады.
Саат 8:30 чамаларында ошол Lexus LS 460 үлгүсүндөгү автоуна жарылган боюнча КМБнын саперлору да иштеди бул жерде. Андан кийин ошол биздин тергөө ыкчам тергөө тобу бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекс 28-340 беренеси менен кылмыш иши козголду. Покушение сотрудникам правоохранительных органов и так военных служащих деген берене да.
Деди Нурбек Токтосунов. Айрым маалымат каражаттары Курманалиевдин автоунаасына белгисиз адамдар жардыргыч таштап кеткенин, бул атайын жасалган кол салуу экенин жазууда, милиция болсо окуянын атайлап жардыруу катары баалоого эрте экенин жана бир нече версия каралып жатканын билдирди. Кыргызстандын жогорку соту бүгүн 2010 жылдагы апрель окуялары боюнча өкүм чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиевке карата чыккан республикалык аскер сотунун өкүмү өзгөрүп, өмүр бою эркинен ажыратуудан 30 жылга чейин кесүүгө алмаштырылды. Ошондой эле мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловко карата адам укугу боюнча конвенциянын 65 жылдыгына карата жарыяланган мунапысты колдонуу деген сот өкүмүн жокко чыгарды. Ал эми калган өкүмдөр өзгөрүүсүз калды, бирок жабыркаган тарап бүгүнкү жогорку соттун чечимине нааразы болууда. АКШ тарыхындагы өлкө башчылыгына алгачкы аял талапкер Хиллари Клинтон демократиялык партиянын съездинде жыйынтыктоочу сөзүн айтып, президенттикке болгон расмий талапкер болду. Чогулгандар алдында сүйлөп жатып, ал өзүн мамлекетти башкаруу үчүн керектүү болгон баардык сапаттарга жана тажрыйбага ээ, бириктирүүчү ролду ойной турган лидер катары көрсөттү. Клинтон негизги атаандашы республикалык партиядан талапкер Дональд Трамп өлкөнү башкарууга даяр эмес, бир аз гана чагым болсо чыдамын жоготуп жиберген адам деп баалады. Франциянын премьер-министри Эммануэль Вальс ислам менен жаңыча мамиле курууга чакырды. Le Monde гезитине курган маегинде ал ошондой эле жихатчылардын соңку кезде жасаган бир нече чабуулунан кийин мечиттердин сырттан каржылануусуна убактылуу тыюу салы керек. Имамдар башка жактан эмес, Франциянын өзүнөн билим тарбия алышы зарыл деген пикирин айтты. Баткендеги Зардалы айылында каттам токтоду. Кечээ катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, айылды аала менен байланыштырып турган 3 негизги көпүрөнү суу алып кетти. Абал тууралуу тийиштүү кызматтарга маалымат жеткирилди. Көпүрөлөрдү тез арада калыбына келтирүүгө жергиликтүүлөрдүн чамасы жетпейт, дейт айыл аймак башчысы Сүйүн Убаев. Зардалы айылында учурда 1000 жакын киши бар. Айылда жол байланыш электр энергиясы жоктугунан улам кышында 30 түтүн кыштап калат. Рио-де-Жанейродагы жайкы олимп оюндарына жолдома алган кыргызстандык спорт дзюдочулар бүгүн Бразилияга жөнөп кетти. Маалыматка ылайык, олимп оюндарына дзюдочулар Атар Бестаев жана Юрий Краковецкий жолдома алышкан. Кыргызстандын атынан Рио-де-Жанейрода өтүүчү олимп оюндарына 19 спортчу катышат. Жалпысынан буга чейин өкмөт биринчи орун алган спортчуга 7 миллион сом, экинчи орунга 5 миллион сом, коло медалга 3,5 миллион сом деп убада кылган. Мына сырткары Бишкек шаарынын мэриясы байгелүү орундарды келгендерге үй белек кыларын билдирген. Элиза.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өнөктүгү өзүнүн негизги бөлүгүнө көчтү. Республикалык жана демократиялык партия чоң жарышка аттандырган миллиардер Дональд Трамп менен мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун шайлоо платформаларында тышкы жана ички саясат боюнча кандай ири айырмачылыктар бар? Жана алардын потенциалдуу шайлоочулары кимдер? Азаттыктын биз жана дүйнө апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талдоого алынат. Берүүнү обого Улан Алымкул уулу даярдады.
Саламатсызбы. Кошмо Штаттарда президент шайлоону турулаган партиялык курултайлар карапайым шайлоочулардын көңүлүн бурдурууну гана эмес, риторика абдан көтөрүлгөн. Талапкердин жетишкендиктер менен ишмердиги аратылар тарабынан көтөрө чаба макталып, ошол эле учурда атаандаштын кемчиликтерин көзгө сайып көргөзгөн. Кээде бул көрүтүлүп жабыртылган шайлоочуларды театралдык каражаттар менен мобилизацияны көздөгөн иш-чара. Республикалык жана демократиялык партиянын ички партиялык күрөштө утуп чыккан талапкерлерин шайлоонун чоң жарышына аттандырып, кыргызча айтканда бата берген соңку курултайлардагы мына ушундай көрүнүштөрдөн куру болгон жок. Анын үстүнө быйылкы шайлоо эң чыгымдуу, балким эң карама каршылыктуу болот деп дагы күтүлүүдө. Шайлоо курултайлары өтүп жаткан учурда Дональд Трампка дагы, Хиллари Клинтонго дагы өз партиялаштары ичинен каршы топтор чыкканына карабай, ораторлордун дээрлик баары жана чогулгандардын басымдуу бөлүгү үй бүлө мүчөлөрү аларды мамлекет башчылыгына татыктуунун татыктуусу катары сүрөп жатышты. Республикалык жана демократиялык партиянын ар биринеки 4 күндөн созулган миңдеген адам катышкан курултайлары, трибунага чыккан ораторлор, алар жарышка аттандырган талапкерлердин ысымдарын аташкан кезде мына ушундай сүрөгө алынып жатты.
Donald J. Trump has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоонун сырт дүйнө үчүн быйыл көзгө көрүнгөн өзгөчөлүгү эки партиянын биринен президенттикке тарыхта биринчи ирет аял киши чыгышы. Ал эми экинчи партиядан миллиардер эле эмес, мурда теле жылдыз катарындагы таанымал, буга чейин шайланма же мамлекеттик кызматта иштебеген адам аттанып олтурат.
Just the candidates themselves to previous elections, the Democrats for the first time having a female as the top of the presidential ticket.
Талапкерлердин жеке өзүн гана мурдагы шайлоодогулар менен салыштырсак, эки ири партиянын бири демократиялык партиядан президенттик үчүн билет биринчи ирет аял адамга тийип, муну менен тарых жасалууда. Башка майда партиялардан аял талапкерлер буга чейин президенттик шайлоого катышкан. Маселен, Жашылдар партиясынын төрайымы Жил Стейн 2012 жылкы шайлоодо талапкер болгон. Азыр дагы талапкер. Трамптагы республикачылардын буга чейинкилерине салыштырмалуу уникалдуу талапкер. Мурда эч бир шайланма жана мамлекеттик кызматта иштебеген республикалык партиянын истеблишментине каршы чыгып, өзү дагы алардын каршылыгына кабылып келбедиби? Бирок баштапкы шайлоодо республикачылардын быйыл адаттан тыш көп болгон 16 талапкери арасынан озуп кете алды. Мурда жаңылыктарды таратуучу ири медиага чыкпаганы менен, бирок көңүл ачуучу медиага катышып, өзүнүн теледе реалити шоусу болгон Трамптын бул жааттагы чеберчилиги менимче ага адамдарды жаңылыктарды таратуучу медиа, Twitter жана башка социалдык медиа аркылуу өзүнө тартуусуна салым кошту. Ал эми жаңылыктар медиасында таанымал Клинтонду талапкер катары башка көйгөйлөр чыкты. Андыктан Филадельфиядагы курултай күндөрү аны адамдарга бөлөк жагынан көргөзүү аракеттери жасалды. Ал эми саясат боюнча сунуштарына көз чаптырсак, Хиллари Клинтондуку кыйла деталдуураак. Трамп болсо өзүн чоң идеяларды берүү жагынан көргөзүүдө, бирок алар кантип ишке ашат деген суроо берилгенде бир аз кыйналып калат. Талапкерлердин интернеттеги эле баракчасынан көрүнгөндөй, Трамптын саясат боюнча демилгелери көз караш иретинде. Клинтондуку деталдуураак.
Clinton takes some time to go through more details.
Деди, Азаттык менен маегинде Огайо штатындагы Дейтон университетинин саясий илимдер боюнча окутуучусу Даниэл Бертсон. Байкоочулар менен эксперттер АКШнын быйылкы шайлоо өнөктүгүндө республикачылар менен демократтардын салттуу жана тарыхый айырмачылыктарынан тышкары быйылалардын шайлоо платформасында тышкы ички саясаттын маселелери боюнча ажырым адаттагыдан чоң экендигине көңүл бурушууда.
Two very different agendas being promoted. One we heard from Donald Trump, law and order.
Абдан айырмаланган программа сунуш кылынууда. Бири Дональд Трамп тартипти бекемдөөнү, төмөн салыктарды, мамлекеттик тескөөнү алсыратууну, ата-энелер балдары үчүн мамлекеттик мектептерди тандоодо эркиндик алышын, согуш ардагерлери дарылангысы келген ооруканаларды тандоодо эркиндик алышын жактоодо. Экинчи тараптан болсо Хиллари Клинтондун приоритеттери такыр бөлөк. Ал полицияны расизм боюнча айыптаган чөйрөлөргө жан тартат. Коомдун байрак катмарлары үчүн салыкты көтөрүүнү сунуш кылууда. Мамлекеттик тескөөнү биринчи кезекте энергиянын эски салттуу булактарын колдогон ишканаларга күчөтүүнү көздөйт. Ал ошондой эле мамлекеттик мектептерди тандоодо ата-энелерге эркиндик берилишин жактабайт. Анткени мындай багыт анын башкы шайлоочуларынын бири, мугалимдердин кубаттуу профсоюзун ачуулантат. Ал ошондой эле согуш ардагерлери оорукана тандоодо эркиндик алышын жактабайт. Бул да алардын профсоюздарынын турумунан улам. Андыктан америкалыктардын алдында бири-биринен кескин айырмаланган эки бөлөк тандоо отурат. Алар эмнеге артыкчылык берерин ноябрда көрөбүз.
We have two very different choices placed before the American people and in November we'll have to see which one they prefer.
Деп айтты Азаттыктын орус редакциясы менен маегинде Нью-Йорктогу Манхэттен институтунун кызматкери Диана Фуржгот Рот. Шайлоо өнөктүгүн Американы кайрадан улуу кылуу деген уран астында жүргүзүп жатканы Дональд Трамп тышкы саясаттын айрым орчун багыттарына келгенде олуттуу өзгөрүүлөргө барууну убада кылып жатат.
History is watching us now. We don't have much time, but history is watching. It's waiting to see.
Тарых бизди карап турат. Бизде көп убакыт жок, бирок тарых бизди карап турат. Биз көтөрүлө ала албасыбызды дүйнөгө Америка алида эркин, көз карандысыз жана кубаттуу экенибизди көргөзө ала албасыбызды байкап турат. Мен айта турганым өзгөрүү керек, нерселер азыр өзгөрүшү керек. Биздин кредо глобализм эмес, американизм болот. Бизди Американы биринчи орунга койгон саясатчылар жетектемейинче башка мамлекеттер бизге биз татыктуу болгон сыйырмат мамиле жасабайт. Биз терроризм менен келишкен өлкөлөрдөн алардын мындан арылганы далилденмейинче иммиграцияны дароо токтотушубуз керек. Мен биздин баалуулуктарды колдогон, биздин элди жакшы көргөн адамдарды гана кабыл алгым келет. Кыянатчылыкты, жек көрүүчүлүктү колдогондордун биздин өлкөгө келишин кубаттабайбыз. Алар биздин өлкөгө эч убакта кирбейт. Биз мыйзамсыз миграцияны токтотуу, курал жарак, зордук зомбулук, наркоз аттар биздин жамааттарга жайылбаш үчүн чоң чек ара дубалын курабыз.
A great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence, and to stop the drugs from pouring into our communities.
Дегени Дональд Трамп курултайдагы жана андан кийинки сөздөрүндө мисалы тышкы саясаттын маселелери ичинен ислам мамлекети тоон биротоло жеңүү үстүндө иштей тургандыгын, бирок Кошмо Штаттар жакынкы чыгыштын айрым өлкөлөрүндө буга чейин баргандай режим өзгөртүү саясатынан баш тартуусу керектигин белгиледи. Ошондой эле Орусия менен мамилени жакшыртарын, Крымды Орусиянын аймагы деп таануу маселесин карап көрөрүн, бул өлкөгө каршы киргизилген буга чейинки санкцияларды дагы кайра карай тургандыгын айтууда. Ага катар Европанын коопсуздук үчүн чыгымдардын басымдуу бөлүгүн такай эле Кошмо Штаттар көтөрө албасын. Эгер президентке шайланса, НАТОнун каржылоо Европадагы өнөктөштөр өз каржылык милдеттерин канчалык аткарарына көз каранды болорун. Кошмо Штаттардагы жумуш орундарга зыянын тийгизген эзерлик соода келишимдерден баш тарта тургандыгын дагы билдирүүдө. Демократтар болсо Дональд Трамптын чакырыктары менен убадаларын демагогия, атүгүл коркунучтуу деп сыпатташып, Американы кайрадан улуу кылуу деген ураны түпкүлүгүндө туура эместигине көңүл буруп жатышат.
America is already great.
Америка азыркыга чейин эле улуу болгон. Америка буга чейин эле кубаттуу болгон. Мен силерге убада кылам. Биздин улуулугубуз, биздин күчүбүз Дональд Трампка көз каранды эмес.
And I promise you our strength, our greatness does not depend on Donald Trump.
Деди Президент Обама Демократиялык партиянын Филадельфиядагы курултайында. Ал эми Хиллари Клинтон курултайдагы жыйынтык сөзүндө атаандашын дүйнөгө карата көз караштарын кескин сынга алуу менен буларга токтолду.
Now, we will not build a wall.
Instead, we will build an economy where everyone who wants a good job.
Биз дубал курбайбыз. Мунун ордуна ким жакшы жумуш көздөсө, аны табала тургандай экономика курабыз. Биз динге тыюу салбайбыз. Анын ордуна америкалыктардын, өнөктөштөрүбүздүн баары менен терроризмге каршы күрөшүү жана аны жеңүү үчүн иштейбиз. Мындан да маанилүүсү кимдир бирөө баарын мен оңдой алам десе ишенбегиле. Дональд Трамптын мындай сөздөрү биздин баарыбыз үчүн кооптондурган коңгуроо болушу керек. Америкалыктар мен баарын жалгыз оңдой алам деп айтпайт. Биз чогуу чараны оңдойбуз деп айтабыз. Ооба, дүйнө биз эмне жасап жатканыбызды карап турат. Американын тагдырын тандоо биздин ишибиз. Келгиле биригип кубаттуу бололу. Келгиле келечекке ишенимдүү жана каармандык менен карайлы.
Let's look to the future with courage and confidence.
Азаттыктын маектеши саясаттануучу Даниэль Бёрдсонгдун айтымында америкалыктар добуш берүүдө тигил же бул талапкердин ириде тышкы саясат эмес, ички саясаттын салык өлчөмү, жарандык, эркиндиктер өңдүү турмуштук маселелери боюнча турумдарына, сунуштарына артыкчылык беришет. Ал азыркы өнөктүктө республикачыл Дональд Трамп менен демократ Хиллари Клинтондун потенциалдуу шайлоочуларынын бөлүнүшүн мындайча мүнөздөдү.
The base of supporters of Trump are in large part they are made up of white men, working class white men.
Трамптын электоралдык базасынын чоң бөлүгү жумушчу катмардагы ак түстүү эркектер. Бул базанын мындан аркы кеңейиши республикачылар жапырт Клинтонго каршы добуш катары Трамп үчүн добуш берүүгө куштар болуп, ага мотивацияланабы, мына ушуга көз каранды болот. Бирок буга чейин анын негизги электоралдык базасы жумушчу класстагы ак эркектерден турган. Электораттын ичиндеги бул топ өлкө боюнча алганда убакыт өткөн сайын кыскарууда. Ал эми Клинтондун электоралдык базасы ар кыл. Аны колдогондордун катмарында афроамерикалыктардын, латын америкалыктардын пайыздык көрсөткүчү жогору. Курултай күндөрүдө демократиялык партия Клинтонду ошол эле афроамерикалыктар, латын америкалыктар, аялдар, кумсалар үчүн көбүрөөк таанытууга аракеттерди жасагансыды. Албетте, ак түстүү жумушчу эркектер арасынан Клинтонго, аялдар арасынан Трампка колдоо аз. Электораттын бөлүнүшү штаттардагы демографияга да жараша. Мисалы, мен жашаган Агайода ак түстүү калктын пайыздык көрсөткүчү жалпы өлкө боюнча алганда эң көп. Ал эми Флоридада тескерисинче латын америкалыктар көптүк кылат. Агайода азыр рейтинг жагынан Клинтон менен Трамп куйругулаш келүүдө. Ал эми Флоридада кеминде акыркы бир нече айда Клинтон Трамптан алдыда жүрдү. Бул көп жагынан электораттын демографиясына байланыштуу болду. Адатта АКШда праймеризде талапкерден башка адамды колдошкону менен чоң шайлоого келгенде ошол партиянын талапкерин колдошот. Бул жөрөлгөнү бузгандар шайлоодогу тең салмакты бузгандай өтө чоң санда болбойт. Кайра эле өзүм жашаган быйылкы праймеризде республикачылардан губернатор Джон Кейсик уткан Агайаны айтсам, Трампка жумушчу ак эркектер арасынан колдоо балким республикачыларга буга чейин көрсөтүлгөндөн жогору. Ал эми Клинтонду жактагандар ак түстүү эмес калк, ак түстүү аялдар, жалгыз бой аялдар арасында көп. Бул топтогулар Клинтондун пайдасына ойнойт.
That larger group is going to be a benefit for Clinton.
Кошмо Штаттарда акыркы 30 жылдагы шайлоодо бийликте турган президенттин партиялашы республикачылардан 2 ирет демократтардан 1 ирет уттурду. Азаттыктын маектеши Огайо штатындагы Дейтон университетинин саясий илимдер боюнча окутуучусу Даниэль Бёрдсон азыркы шайлоонун жыйынтыгына Обама факторудагы таасир бериши мүмкүндүгүн айтат.
The other thing that really unique to this election, looking back at previous elections in our over the last 30 years.
Акыркы 30 жылдагы шайлоолор менен салыштырганда азыркы шайлоодогу уникалдуу дагы бир нерсе кызматтагы президент Обаманын салыштырмалуу популярдуулугу. Азыр Обаманын орточо рейтинги 50-51%. Бул Хиллари Клинтондун шайлоо өнөктүгүнө салым кошо алат. Мисалы, 2000-жылы демократтардын талапкери Альберт Гор Билл Клинтонго президент жана анын өнөктүгүнө салым кошчу адам катары таяна албаган. 2008-жылы Джордж Буштун рейтинги абдан түшүп кеткендиктен, республикачылардын талапкери сенатор Джон Маккейн президент аны колдошун жана өнөктүк жүргүзүүсүн каалаган эмес.
Ал эми 80-нчи жылдарга барсак, 1988 жылы улуу Жорж Буш президенттикке шайланган кезде Рональд Рейгандын да калк арасындагы кадыр баркы салыштырмалуу жогору эле. Андыктан менимче Обаманын рейтинги да Клинтондун шайлоо өнөктүгү үчүн актив болот.
He can be seen as an asset to the Clinton campaign.
8-нче ноябрдагы шайлоонун турлай азыр 1-2-нчи дарегине ачуу сөздөрүн аябай жаткан Хиллари Клинтон менен Дональд Трамп алгачкы теледебатта 26 сентябрда беттешкени турат. Адеп башында олуттуу кабыл алынбай, республика сарасынан утуп чыгары күтүлбөгөн Трамптын акыр аягында талапкерликке жетишин эске алган талдоочулар азыр ал Клинтон үчүн жеңил-желпи жана оңой атандаш эместигине көңүл бурушууда. Атүгүл республикалык партиянын курултайынан кийинки сурамжылоор Трамп Клинтондон бир аз алдыга чыккандыгын дагы көргөздү. Ушуну менен азаттыктан АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгүн талкуулаган биз жана дүйнө берүүсүн аяктадык. Аны мен Улан Алымкулду даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Башкы прокуратуранын ага прокурору Эркен Курманалиевке таандык унаада белгисиз куту жарылып, прокурор катуу жараат алды. Ал учурда оор абалда ооруканада жатат. Кыргызстандын Жогорку соту бүгүн 2010 жылдагы апрель окуялары боюнча өкүмүн чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиевке карата чыккан республикалык аскер сотунун өкүмүн өзгөртүп, өмүр бою эркинен ажыратуудан 30 жылга кесүүгө алмаштырды. Түркиядагы 15 июлдагы ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш аракетинен соң Фетхуллах Гүлеңге тиешеси бар делген 15 университет жабылды. Рио-де-Жанейродагы жайкы олимп оюндарына жолдом алган кыргызстандык дзюдочулар бүгүн Бразилияга жөнөп кетишти. Берүүбүздү улантабыз. 1916 жылкы үркүнгө арналган уктуруулар түрмөгүн сунуштайбыз. Социалисттик эмгектин баатыры Аалы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы үркүн учурундагы кыргыздардын кайгылуу турмушун чагылдырган чыгарма. Ал совет заманында бир нече жолу басмадан чыгып, бирок сатылбай токтотулган. Эмне үчүн Кандуу жылдар тарыхый романбы же көркөм чыгармабы? Романдын кыргыз адабиятындагы орду кандай? Бул маселелер жөнүндө филолог илимдеринин доктору адабиятчы Садык Алахан менен Амирбек Азам уулунун маегин сунуштайбыз.
Аал Токонбаевдин Кандуу жылдар романы 1935-1947 жылдары 4 жолу өзүнчө китеп болуп чыгып, 4 жолу тең сатуудан алынып салынган экен да. Ошо кездеги советтик Кыргызстандын идеологиясын тейлеген жетекчиликтин мындай экачекей чечимин кантип түшүнсө болот?
Эми бул өзү ошол учурдагы жанагы саясат менен көркөм чыгармачылыктын карым катышынын бир өзгөчө мисалы да бул. Болбосо Токонбаев 30-нчу жылдардын ортосунда жаш ортосуна жетпей эле чыгармачылыгынын 10 жылдыгын белгилетип, эми бул өкмөттүн партиянын жетекчинин башчылыгынын уруксаты болбосо андай болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Ошону белгилеткен жазуучу бул акын. Демек партиянын ошол бийликтин сүймөнчү акыны болгон да. Башкачатын ошонун кылычын чапкан, бүтүндөй жанагы накта Ленин айткандай винтигине айланган, бийликтин винтигине жана брамаларына айланган акын болгон да. Анан ушундай акынга дал ушундай мамиленин болушу бул деле барып келип түбүнөн орустук шовинизм менен байланышат деп ойлойм да. Себеби эгерде ошол кандуу жылдарга чейин Токонбаев бүтүндөй ушул жанагы эл достугун, ошол учурдагы жана мода болгон колхоздоштуруу, аялдар теңдиги деген бийликке кызмат кылган, бийликтин жана бурамасы болгон темаларды жазып келсе, а мында болсо ошол падышалык Россиянын расмий түрдө падышалык Россиядан өзү башчыбектер деле мындай таанышканы менен бийликтин эмелерин жокко чыгарганы менен жанагындай орус адамынын мыкаачылыгын, орус адамынын жанагы аборигендерге болгон кыргынын жазып отурганы бул жанагы кандайдыр бир деңгээлде ошол жанагы орустук шовинизмди ойготкон да. Ошон үчүн буну кайра кайра жанагы чыгарып, кайра кайра басуудан алып, кайра кайра чыгарып, кайра басуудан алган. Ошондо ал эми 16-жылдын Орус падышачылыгы кийиниме большевиктер расмий түрдө алар туура көрүшкөн. Мындай баа беришкен да саясий. Бул деген чынында кызыл кыргын болгон. Туура эмес иш болгондой деген мааниде себеби жана Турар Рыскуловдор жана Казакстан жетекчилери биздин жетекчилер баардыгы 16-жыл жөнүндө падышалык Россияны күнөөлөп жазгандары чыккан ошол учурда 20-жылдары 30-жылдардын башында ушундай козгарындай жамгырдан кийинки козгарындай чыккан. Демек кандайдыр бир өлчөмдө большевиктер падышалык Россиянын жана өзүнүн жер жерлердеги жана алыскы колониясы болуп эсептелген жарандары болуп эсептелген жана өз жергиликтүү элдерге болгон мыкаачылыгын эме кылышкан туура эмес деп эсептешкен. Бирок жанагындай болуп ал көркөм чыгармага айланып анан көркөм чыгармада мындай бир өзүнчө бир интерпретацияларга ээ болгондон кийин ушул алар аны кечире алышкан эмес да.
Кандуу жылдар романы кийин таң алдында деген ат менен чыгат. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамов таң алдынданыны же кандуу жылдар романын 1916-жылдын портретин ачкан тарыхый көркөм летопись деп атаган. Ушул аныктамага канчалык төп келет деп ойлойсуз сиз, адабиятчы, адабиятты изилдеген адис катары?
Эми Асакем эми жазуучу да. Асанбек Истамов ал киши мындай бир жазуучу катары баа берген десек болот да. Чынында тарыхый роман болуш үчүн анын өзүнүн мындай эрежелери бар, ошолорго жооп бериш керек. Мынан мисал үчүн биз айтабыз, тиги Чапаев менен Жаш гвардияны, Фадеев менен Фурмановдун романдарын тарыхый роман дебейбиз. Ал эми тарыхый роман болуш үчүн адабияттын теориясында айтылат, биринчи кезекте тарыхый окуялар болуш керек дейт, экинчинен тарыхый личностьтор болуш керек дейт, анан ойдон чыгарылган эпизодтор каармандар болуш керек. Мындай карасаңыз, Фадеевдин Жаш гвардиясы деле, Фурмановдун тиги Чапаевы деле ушул эрежеге толук жооп берет. Тарыхый окуялар сүрөттөлөт, туурабы? Тарыхый личностьтор бар, ойдон чыгарылган көркөм бар, бирок булар тарыхый роман эмес. Башкача айтканда Алексей Толстойдун Петр Биринчисиндей тарыхый роман эмес, болбосо биздин сынган кылычтай тарыхый роман эмес. Себеби Фурманов менен тиги Фадеевдин романдарында тарыхый романдын эң башкы принциптердин бири кармалган эмес. Төртүнчү принцип деп болсо, биринчи принцип бул автор менен романга объект болгон окуянын мезгилдик дистанциясы болуш керек тарыхый роман болуш үчүн. Чапаевда дагы, Фурмановдун Чапаевында, тиги Фадеевдин Жаш гвардиясында дагы дал ушул жанагы жогорку үч белги болгон менен дал ушул автор менен көркөм материалдын ортосундагы мындай мезгилдик дистанция жок болгондо, ошон үчүн бул романдар о времени о себе деп коет орустар. Өз мезгили жана өздөрү жөнүндө жазылган чыгарма гана болуп эсептелген. Токонбаевдин романы дагы дал ошондой деп кабыл алышыбыз керек биз. Бул тарыхый окуялар жана башкалар сүрөттөлгөн чыларын тарыхый окуя дебейбиз, эми роман дебейбиз. Бул кырк эмеде кандуу жылдарда дал ошол автору менен баяндалган окуянын ортосунда тарыхый дистанция жок. Ошон үчүн Токонбаев муну жанагы тарыхый роман деп айтканыбыз мындай теорияга туура келбейт да. Агер тарыхый окуя, тарыхый личность болсо эле аны тарыхый роман дей берсек, анда көптөгөн романдар анда жанагындай эрежеге туура келбей калат. Анда биз ошол эле Токонбаевдин Күндүн чыгышы деген драмасы бар, 16-жыл сүрөттөлүнөт. Жараланган жүрөк деген повести бар, дал ушул 16-жыл сүрөттөлөт. Анда ошолордун баардыгын тарыхый чыгармада ишке туура келет, бирок андай эмес. Болбосо Узак жолду, Мухайловайдын атактуу Узак жолу автобиографиялык роман, биз аны тарыхый роман дебейбиз. Же болбосо Турусбековдун Ажал ордунасы, ушул 16-жылдагы окуя кандай кандуу жылдарда кандай болсо ошондой эле трагедияда сүрөттөлгөн, бирок аны биз тарыхый драма дебейбиз, жөн эле драма дейбиз. Ошон үчүн алганда элдик турмуш, элдик кайгы капа, элдик кыргын жеткиликтүү сүрөттөлгөн эле көркөм чыгарма, бул тарыхый чыгарма эмес. Ушундай гана баа беришибиз керек, ушул үмүттөн талдашыбыз керек.
Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы тууралуу филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.